America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការគ្រប់គ្រងដល់ការចោទប្រកាន់លោកត្រឹមហាក់ដូចជាចុះថមថយកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅឯមូលដ្ឋានមួយរបស់កងទាហាន Marines សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលដៅកំទេចការជួញដូរមនុស្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Johnson ច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ហើយសញ្ញាថានឹងដកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាចំណុចក្តៅនៃសវនកម្មអនុគណៈកម្មការសភាអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីយោធាអាមេរិកថាច្បាប់កម្ពុជាហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវពន្យល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលទ្ធភាពនៃពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់ដូចជាចុះថមថយច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅក្រោយលោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអញ្ញាពិសេសមិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថ្មីថ្មីអំពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនៅក្នុងសវនកម្មរាប់ម៉ោងនៅឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះអិសជនម្នាក់ដែលមើលការខុសត្រូវសវនកម្មរបស់លោក Mueller គឺលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាយើងត្រូវតែមានភាពប្រកបនិយមគឺថាមានវិធីតែមួយគត់ដោយបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់ដាក់សំទោសដោយបោះឆ្នោតទម្លាក់គាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020ដែលត្រឹមស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2ចំនួន4ឆ្នាំទៀតលោក Adam Schiff បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺខិតខំប្រឹងប្រែងតាមវិធីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាជំរុញប្រជារាយើងឲ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអ្នកសាធារណរដ្ឋឈ្មោះត្រឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាបានកំទេចកិច្ចប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនមានតាក់ទិននឹងពួកទាហាន Marines ក្នុងរដ្ឋ California ពួកមន្ត្រីទាំងនេះដែលមានរួមបញ្ចូលមន្ត្រីធ្វើការឲ្យសេវាស៊ើបអង្កេតខាងឧក្រិដ្ឋកម្មនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NCIS ផងដែរបានចាប់ខ្លួនទាហាន Marines 16នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពីពួកគេនឹងទាហាន Marines រាប់រយនាក់ទៀតបានត្រូវកោះហៅទៅកាន់បន្ទាយ Camp Pendleton នៅចម្ងាយប្រមាណ79គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង San Diego បើតាមកង Marine Corps ថាការចាប់ខ្លួនទាហានទាំងនេះមានឡើងជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សកាលពីលើកមុនមួយដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនទាហានពីរនាក់កាលពីពេលមុននោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការមិនធ្វើការចោទចោលជាថ្មីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ហើយលោកបានសន្យាថានឹងដកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីប្លុកនេះ ដែលមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយបាយជាការចាំបាច់នៅក្នុងសន្ទរកថាទី1របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅខាងមុខសភាចាប់តាំងពីលោកបានកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកលោក Johnson បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាដោយលោកស្រី Theresa May ដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកជាការមិនអាចទទួលយកបានទេដោយលោកនៅតែនិយាយអះអាងថាលោកស្រីបានបោះបង់ចោលឯករាជ្យខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់អង់គ្លេសលោក Johnson បាននិយាយទទូចថាលោកចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានថ្លែងដែរថាចក្រភពអង់គ្លេសប្រុងប្រៀបល្អប្រសើរជាងការដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ភាគច្រើនមានជំនឿដោយចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោក Johnson បាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានការប្រុងប្រៀបដូចគ្នាដែរហើយពួកគេនឹងពិចារណាជាថ្មីអំពីការប្រកែកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេមិនព្រមធ្វើការកែប្រែណាមួយដល់កិច្ចប្រព្រឹត្តដកខ្លួននេះប្រសិនបើពួកគេមិនពិចារណាជាថ្មីជាការពិតយើងនឹងត្រូវតែចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចប្រព្រឹត្តទេបើតាមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់ដែលគេមកប្រាប់ឈ្មោះថាលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយប្រាប់លោក Johnson នៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទការពិធានប្រវត្តិថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានហើយនោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុតនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់ដែលអាចមានបានន ៅពេលលោកស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលីផឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនបានត្រូវសរសើរថាជារដ្ឋបរិសុទ្ធម្នាក់នៃប្រទេសចិនដែលធ្វើការដោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែជាអន្តរជាតិវិញដោយគ្មានសង្ស័យឡើយគេនឹកឃើញលោកថាជាមហាឃាតករនៃទីក្រុងប៉េកាំងដោយសារមុខនីតិរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបមានការបង្ហូតឈាមទៅលើចលនាក្រុមនិស្សិតលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីលានទៀនអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989នេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកអ្នកសង្កេតការលោកវីលីឡាំជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៃប្រទេសចិនល្បីឈ្មោះម្នាក់លោកបាននិយាយថាលោកលីផឹងបានរៀបការខុសនិងមានការបំផ្លាស់ច្រើនជម្រាបលោកតាំងសាវពីងដែលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិននៅពេលនោះអំពីទំហំនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមនិស្សិតបាតុករក្នុងការទម្លាក់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនពីអំណាចនិងបានបំផ្លាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដាក់ឲ្យមានដល់អាញាធិបតេយ្យចិនអ្នកវិភាគរូបនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានថ្លែងបន្ថែមថាដូច្នេះលោកលីផឹងបំពេញមុខនីតិមួយក្នុងការមានឥទ្ធិពលលើលោកតាំងសាវពីងឲ្យលោកធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រើពុទ្ធិហានឲ្យបង្ក្រាបចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អតិពលនយោបាយចិនដែលជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចចិនតាមរយៈផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅតំបន់អាស៊ីគឺជាកង្វល់របស់សវនកម្មរបស់អនុគណៈកម្មការអាស៊ី Pacific ទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកក្កដានៅក្នុងសវនកម្មនោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាចំណុចក្តៅដែលសវនកម្មនេះលើកយកមកពិភាក្សាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA អំពីការពិភាក្សានៅក្នុងសវនកម្មអនុគណៈកម្មាធិការសភាអំពីសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿនវឌ្ឍនាបាទ
លោកសវណ្ណតើលោកអាចប្រាប់ប្រិយមិត្ត VOA បានទេថាតើនៅក្នុងសវនកម្មអនុគមន្តិកាសភាអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីកាលពីម្សិលមិញនោះមានអ្វីកើតឡើងខ្លះបាទ
បាទលោកវឌ្ឍនាក្នុងសវនកម្មរបស់គណៈកម្មការអាស៊ី Pacific ដើម្បីទប់ស្កាត់ការសាយភាយអាវុធរបស់គណៈកម្មការការបរទេសសភានេះនិយាយច្រើនអំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាភូមាហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាគេនិយាយផ្ដោតសំខាន់លើការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យរីឯបញ្ហានៅប្រទេសភូមាគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរំលោភពានសិទ្ធិមនុស្សទៅលើជនជាតិរូហីងយ៉ាដែលមានជនភៀសខ្លួនប្រហែល1លាននាក់ទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសចំណែកបញ្ហានៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺផ្ដោតលើការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយកងកម្លាំងយោធារបស់លោកដូទេក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនប្រទេសទាំង4នេះគឺជាប្រទេសដែលមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទ
អរគុណលោកសវណ្ណបាទអញ្ចឹងតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនោះមានបានបញ្ចេញមតិអ្វីខ្លះទៅកាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសភានោះទេបាទ
បាទអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលប្តីរបស់គាត់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់ឃុំឃាំងហើយគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកនោះបានអំពាវនាវឲ្យសភាអាមេរិកនឹងជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យប្តីរបស់គាត់បានវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគាត់បានត្អូញត្អែថាប្តីរបស់គាត់នឹងជាប់ពន្ធនាគារនឹងដោយគ្មានមេធាវីណាហ៊ានការពារប្តីរបស់គាត់ទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជ្រើសរើសមេធាវីរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យប្តីរបស់គាត់គាត់មិនហ៊ានបកស្រាយថាសវនាការនោះវាយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាទេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមណាការកាត់ទោសហ្នឹងគាត់មិនហ៊ាននិយាយថាយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ទេហើយគាត់ព្រួយបារម្ភមិនហ៊ានទៅប្រទេសវៀតណាមខ្លាចអាចត្រូវចាប់ខ្លួនដូចជាប្តីរបស់គាត់ដែរចំណែកបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកចូលរួមបានដល់ច្បាប់ថាសូមឲ្យគណៈកម្មការសភានឹងកំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នឹងពីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាបើកាលណាដកទៅវាប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិងប្រជាជនក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជា Heritage Foundation គាត់ស្នើឲ្យគណៈកម្មការនឹងគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើតែក្រុមគ្រួសារអ្នកដឹកនាំនិងមេដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានសួរលោកទិតយហោនិងសមាជិកសភាផ្សេងទៀតដែរគេនៅតែមានចំហថាចង់ដក GSP ដដែលព្រោះថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេធ្វើការសហការនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយតែប្រទេសណាដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងតំណាងខាងសភាហ្នឹងអត់មានចំហសម្របសម្រួលថាមិនដក GSP ទេ
អញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីជាមានការស្នើសុំពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសវនាការថាកុំឲ្យដក GSP ពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការនីជាពិសេសអ្នកក្រនៅកម្ពុជាក៏ប្រធានគណៈកម្មាធិការហ្នឹងផ្ដល់ចម្លើយមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែពិចារណានៅក្នុងការដក GSP ពីកម្ពុជាដដែល
ប្រធានសភាខាងគណៈកម្មការសភាហ្នឹងតំណាងរាសដែលនិយាយក្នុងវេទិកាហ្នឹងគឺនៅតែប្រកាន់ចំហថាចង់ដក GSP ពីប្រទេសកម្ពុជាដដែលព្រោះតាមគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយបើអ្នកឯងចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលុះត្រាតែអ្នកឯងគោរពតាមគោលការណ៍គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
តើប្រធានសវនាការឬក៏ប្រធានគណៈកម្មាធិការហ្នឹងមានបានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌទេថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏យ៉ាងណាទេដើម្បីមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាក្នុងការដក GSP នេះបាទ
គេនៅតែទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងបើកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានសេរីឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យ NGO អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រតិបត្តិការធម្មតាដូចពីមុនហើយក៏គេនិយាយតាក់ទងនឹងការបិទរបស់ការបិទជាស្ថាន NDI និងកសែត Cambodia Daily ហើយនឹងការចាប់អ្នកកសែត Z សេរី2អ្នកដែលលែងមកវិញដោយមិនទម្លាក់បោកចោតប្រកាន់នៅលែងវិញដោយនៅតែមានចំណងអញ្ចឹងណា
បាទ
ហើយនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញ
សូមអរគុណលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាខ្ញុំនឹងមានរបាយការណ៍នេះជាវីដេអូនិងជាវិទ្យុនៅថ្ងៃស្អែកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធថាគ្មានមូលដ្ឋានតបចិននៅលើដែនដីកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal ទេដោយសំអាងលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីអាមេរិកវិញបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើច្បាប់កម្ពុជាហាមមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវពន្យល់ជាសាធារណៈនិងបង្ហាញដំណាភៀសផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពុំបានបោះបង់ចោលការស្នើសុំឲ្យកម្ពុជា
បកស្រាយប្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអំពីព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីកងទ័ពជើងទឹកចិនមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេទោះជាកម្ពុជាបដិសេធដោយសំអាងទៅលើច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថាមានការហាមប្រាមយ៉ាងណាក្តីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោយពេលចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាការទូតនៃប្រទេសតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលមឺរីឌៀនអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមុនលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Randall Trevor បានថ្លែងនៅមុនពេលកាសែតអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញគឺកាសែត The Wall Street Journal បានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីការចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់រវាងចិននិងកម្ពុជាអំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនលើដែនសមុទ្រកម្ពុជាថា
Well I would say first of all the Cambodian constitution prohibits foreign bases in Cambodia so that's something for the leadership there
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាដំបូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហាមឃាត់មូលដ្ឋានយោធាបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះរឿងនេះជារឿងដែលមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំបតីទៀតពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយយ៉ាងដូច្នេះមិនមែនមានន័យថារិះគន់ចិនចំពោះការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់នោះទេ
But I think the recent history is that China can be very predatory in the development of these individual relationships and I think
ខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះគឺថាចិនអាចខ្លាចជាអ្នកចញ្ចក់យកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះក្នុងទំនាក់ទំនងជាឯកជនហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបន្តដំណើរការដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរឿងនេះ
លោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះដែរតកតងទៅនឹងការជញ្ជក់យកផលប្រយោជន៍នេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីអន្តៈបំណុលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសខ្លះទាំងនៅអាស៊ីនិងនៅអាហ្វ្រិកផងដែរដែលបានជំពាក់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនហើយផ្ទេរការគ្រប់គ្រងតំបន់សំខាន់ៗខ្លះដែលមានធនធាននានាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរ៉ែប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឲ្យទៅចិនកាន់កាប់ឬវិនិយោគនៅពេលដែលគ្មានលុយសងចិនវិញប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំបង្អស់និងជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានៅឆ្នាំថ្មីៗនេះបានរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាឈានដល់ទំនាក់ទំនងខ្ពស់បំផុតហើយបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬគ្រប់វិស័យដែលហាក់ដូចជាប្រជែងឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥទ្ធិពលចិននេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខនិងឥទ្ធិពលផ្សេងៗទៀតតាមរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពយោធាខ្លួនក្នុងការពិនិត្យមើលពីឥទ្ធិពលយោធានៅជុំវិញពិភពលោកនេះតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធខ្លះទៀតដែលបានធ្វើកិច្ចការរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះកាសែត The Wall Street Journal ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរាយការណ៍បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានចុះហត្ថលេខាកាលពីនីតិខៈរដូវកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទីហានជើងទឹកចិនមួយផ្នែកនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរគឺរៀមហើយនឹងនៅជិតប្រលានយន្តហោះធំមួយដែលចិនកសាងគេគ្មានឃើញការបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែតាមកាសែត The Wall Street Journal បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាសេចក្តីព្រៀងដែលមន្ត្រីអាមេរិកដដែលនោះបានឃើញគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដាក់កងទ័ពដាក់គ្រឿងសភាវុធនិងកន្លែងចតនាវាជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរលិខិតជាផ្លូវការអំពីរឿងនេះកាលពីខែថ្មីៗដោយភាគីកម្ពុជានិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបដិសេធព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋានជើងទឹកចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ដែរថាប្រសិនបើចិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានោះចិននឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រៀបលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រី Emily Zisberg បានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ដោយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភ
អំពីវត្តមានយោធាបរទេសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយថាវាអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនាក់ទំនងនិងភាពជាកណ្ដាលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានាដែលថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អំពីសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននេះដោយអំពាវនាវដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានដំណោះស្រាយពេញលេញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Emily Wiesberg បានសរសេរសារនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យគោរពការបដិញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនចំពោះមុខប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគោរពនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធដាច់ខាតចំពោះព័ត៌មានអំពីវត្តមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនដោយបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានរឿងបែបនោះកើតឡើងទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Fresh News ថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងដែរថាវត្តមាននៃមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជានឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនដែលបានធ្វើការពិភាក្សាណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកក៏បានទទូចឲ្យឈប់មានការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសចិនវិញមិនបានបដិសេធថាមានឬមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ស្ដីពីមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាចិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអ្វីៗធ្វើឡើងដោយបើកចំហលោកកេងស៊ួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយពង្រៀងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីវត្តមានយោធាជើងទឹកចិននិងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នៃប្រទេសទាំងពីរតាមខ្លឹមសារដើមថាតាមខ្ញុំដឹងគឺភាគីកម្ពុជាបានបដិសេធរឿងនេះក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រពៃណីប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺបើកចំហមានតម្លាភាពស្មារតីនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកយើងសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនត្រូវបានគេបកស្រាយហួសហេតុពេកទេនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរបន្ថែមចំចំថាតើចិនក៏បដិសេធដោយកម្ពុជាដែរទេលោកកេងជួងថ្លែងដដែលថាយើងសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងមិនបកស្រាយហួសហេតុពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាធម្មតារវាងចិននិងកម្ពុជានោះទេថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោយពេលដែលលោកចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីអាស៊ានសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាស៊ាននៅឯរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថេតយូហូសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ដែលបានស្នើច្បាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហៅថា HR 526ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនោះបានបញ្ជាក់ពីការមិនពេញចិត្តរបស់លោកចំពោះព័ត៌មានអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជា
I think the whole ASEAN blocking nation should be concerned about that. This is something again it's the deceptive
ខ្ញុំគិតថាប្លុកអាស៊ានទាំងមូលនិងប្រទេសនានាត្រូវតែព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកចិននៅកម្ពុជាម្ដងទៀតរឿងនេះគឺជារឿងដូចជាកលល្បិចបោកប្រាស់ដែលចិនកំពុងធ្វើហើយជារឿងនាំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ដល់ប្រជាជនចិនលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ថាចិនតែងតែចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីសកម្មភាពរោគរឿងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបង្កឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរោគរឿងចិនទេហើយវត្តមានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គឺមានជាយូរយារណាស់មកហើយ
We're doing exactly what we've been doing since World War II. The only change that you see there is the aggression of China. You know, when they challenge the sovereignty of nations,whether it's Brunei or it's the Philippines or any other country
យើងបានធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរគឺអាកប្បកិរិយារំលោភបំពានរបស់ចិនលោកអ្នកដឹងទេនៅពេលចិនប្រជែងរឿងដែនអធិបតេយ្យនៃប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេ ប្រទេសហ្វីលីពីនឬប្រទេសឯទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមគឺថាចិនមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឬសវនាការតុលាការគឺការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិទេចិនបាននាំមកនៅភាពអាម៉ាស់ដល់ប្រទេសខ្លួនហើយធ្វើឲ្យគេមានទំនុកចិត្តតិចជាងមុនទៅលើប្រទេសចិន
លោកថេតយូហូក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
Again our goal is not to take away any success China has that's something the world should celebrate
ម្ដងទៀតគោលបំណងរបស់យើងគឺមិនមែនមិនទទួលស្គាល់ជោគជ័យរបស់ចិននោះទេនោះគឺជាអ្វីដែលពិភពលោកត្រូវអបអរសាទរតែក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែរ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំចំថាបានប្រឌិតរឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅសមុទ្ររៀមដែលនៅជិតកោះត្រល់របស់កម្ពុជាហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅពេលនេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាដោយសារប្រទេសទុរគីបានទិញកម្ចីមីស៊ីរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទុរគីប្រមាណថាការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសទុរគីអាចមានបញ្ហាគេយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Insiglik ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយមិនមែនគ្រាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងខាងយោធាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏គុំបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះនៃអង្គការអូតង់ផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគីមេវលូតកាវូសុកលូបានប្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះថានៅពេលនេះយើងកំពុងចាត់ចែងដំណើរការនៃវិធានការសងសឹកទោះណានៅ Insiglik នៅមូលដ្ឋានរដ្ឋាអាមេរិកនៅ Kurisik ឬបញ្ហាឯទៀតក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុរគីរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រទេសអាមេរិកមានវិធានការអវិជ្ជមានចំពោះយើងប្រសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬមានវិធានការប្រឆាំងនឹងយើងថែមទៀតយើងនឹងមានចម្លើយដល់ប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានរឹបអូសនាវាដឹកប្រេងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងអំពីផលវិបាកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសេវាសន្តិសុខ SBU របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពិតខែប្រហថាខ្លួនបានឃុំឃាំងកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើការពីខែវិច្ឆិកាក្នុងការរឹបអូសនាវាអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឃុំឃាំងនាវាអ៊ុយក្រែន24នាក់ដែលកំពុងជាប់គុកក្នុងទីក្រុងមូស្គូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.